Lagun entzule, 11 izpilu irrati saioa entzuten ari zara. Saioaren gaia bertsioak izango dira. Hainbat kantu ezagunen bertsioak entzun ahal izango ditugu saio ezberdinetan. Eta, bueno, bertsio hoiekin batera ere nola posible dan kantu baten izaera edo kantu berak ere bizitza propioa hartzea beste artista batzuen eskuetan. Lehenengo saio honi hasiera emateko, 1987 urtean grabatutako kantu bat aukeratu dugu. Kantua Radioheaden Karma Police da. Karma Police, OK Computer disko arrakastatxuan kaleratu zuten 1987 urte horretan, baina badirudi aurretik ere ibili zirela jotzen, dirudienez Alanis Morissetten telonero gisa egin zuten bira batean, ba bira hortako kontzertuetan edo kontzertuetara gerturatu ziren guztiek antza entzun izan zuten grabatu aurreko bertsioa. OK Computer Radioheaden diskorik sinfonikoena da, duda izpirik gabe, eta kantu hau adibide nabarmena dugu. Kantuari melankolia dario leku guztietatik, baina melankolia horrek kontraste egiten du ba, kantuak daukan testuarekin. Kantuaren testua taldekiden arteko txantxa batetik sortu zen, eta bueno, gaiztakeriren bat edo egiten zutenean beti aipatzen omen zuten ba karmaren polizia abizatu egingo zutela, eta hortik gero sortutako testu hori. Zaila dirudi txantxa batetik halako kantu melankoliko puska sortzea, baina honetan ere sekulako maestria erakutsi zuten Radioheadeko lagunek. Hauxe da gure abia puntua. Karma Police.
Mess with us. This is what you get when you mess with us.
Hauze izan da gure lehenengo saio honen abia puntua eta gurearekin jarraituz esan beharko genuke ba bertsoak egite dituztenak bertsolariak baldin badira bertsioak egiten dituztenak analogiaz bertsolariak izan beharko liratekela eta hain zuzen ere gure lehenengo bertsolariaren gana joko dugu Thom Yorke eta bere lagunen jaioterritik nahiko urrun gainera Tel Avivera joko dugu bertan Rotten Sheffy kantari gaztea jaiozelako eta Led Sabbath txelista New Yorktarra baina Tel Aviven ikasitakoa ere bi hauek batera urrengo bertsio zoragarri hau burutu egin zuten badirudi ba 2009an Elkar ezagutu zutela unibertsitatean eta Rotten Sheffyk antza ba, txantxetan ibiltzen zala bere lagunekin Karma Police kantua egiten alako arabiar azentuarekin. Ta txantxetan hasitakoa eta dirubilketa baten ondoren azkenean ba, bueno, lortu egin zuten kantua grabatzea eta baita ere bideoklip bat egitea. Kontua da bertsioa horren zoragarria izan zela ba YouTubera igo zutenean uste dut 2013an edo igo egin zutela bideoa ba hortik aurrera segituan sekulako arrakasta eta jadanik 400.000 bisitatik gorako bideoa da. Kantuak dauka hori ba inguru hortako Tel Aviv, Israel, Palestina hortan ba jorratzen diren sonoritateak eta oso oso bitxia iruditu zait ba nola Radioheaden kantu baten bueno sonoritate britaniar pop eta rock sinfonikoaren kutsua duen kantu batekin zelan sortu daitezken ekialde hurbileko estetika sonoroaren bertsioa nola baitez. Azken batean kantuek badute bizitza propioa eta lehen aipatu bezala, segun zeinen eskuetan jausten diran, alako koloreak eta alako atmosferak garatzeko kapazitatea ematen digute. Kantu hau grabatzeko Rotten Sheffyk eta Led Sabbathek Janis Joplinen lauda eta hori dekelen perkusioa izan zuten lagun eta lauron artean sekulako harribitxia egitea lortu zuten. Hau da Karma Policen bertsioa. Karma Policen bertsioa.
This is what you'll get when you mess with us. Karma.
Sekulakoa. Bueno, gure hurrengo bertsiolaria ezagutzeko, barriz ere Britania aldera egingo dugu salto. Eta oraingoan ere emakume bat izango da bertsioaren egilea, bera Lisa Lumley, izeneko kantari britainiarra da. Kantari honek ez du izan arrakasta handirik mundu mailan eta lan hau kaleratu aurretik Pafetan ibiltzen zan kantari, uste dut astean bitan Londoneko taberna batean egiten zuela lan. Eta lana 2007an kaleratu zuen She Talks in Mats izenarekin, oso lotura handia berez lanaren izenburua Karma Police kantuarekin, ze Karma Policeen testuan aipatzen da He Talks in Mats esaldia, eta honek bere lanari izena jartzeko maskulinoa femelinoaren ordez aldatu egin zuen. Beraz, naiz eta Radioheaden beste kantu batzuk bertsionatu zituen talde edo disko horretan ere, argi dago Karma Police kantuak indarra handia edo garrantzia handia hartu zuela lan honetan. Oraingoan ekialde hurbileko doinuetatik jazz doinuetara salto egingo dugu, kantu honek kutsu hori duelako eta aipagarria da batez ere basuaren lineak eta trompeta, sordinadun trompetak ematen dion ambiente kabareteroa. Berriz ere ikusiko dugu nola kantu bat bere kontestutik aterata eta beste kantari baten eskuetan ze mundu diferenteak sorrarazi ditzaken. Hauxe da horren adibide nabarmena eta hementxe daukazue Lisa Lumley Karma Police egiten. Hau izan da Liz Lumleyren bertsioa, eta jarraitzeko itsasoan beste aldera jo beharko dugu, kasu honetan Estatu Batuetara, eta oraingoan Panic at the Disco taldea izango dugu entzungai. Ikusi ditugu ba, bi estetika ezberdin orain arte, eta hirugarren bat ere deskubrituko dugu. Gertuago Radioheadek jorratzen zuen estetikatik. Panic at the Disco 2004an sortutako taldea da, Nevadan, Las Vegas irian hain zuzen ere, eta estilistikoki pop rocka jorratzen dute. Hau da, ba, Radioheaden estilotik, horren urrun ez dagoen estilo, musika estilo bat, eta oraingoan aukeratu dugun bertsioa zuzeneko batetik hartua dago, 2006an Denverren emandako kontzertu batetik. Kantuaren eraldaketa oso haundia ez bada ere, zuzenekoaren energiak plus ematen dio oraingo bertsioari. Hemen daukazue, Panic at the Disco Denverren Karma Polizen bertsioa egiten.
Thank you. This next song is by a band called Radiohead. It's entitled Karma Police. Thank you.
Pop rocketik bertsio sinfonikora egingo dugu salto eta horretarako ez gara Estatu Batuetatik mugituko. Oraingoan, Austin, Texasen, 2008an Nick Greg musikariak sortutako Mother Falcon orkesta aurkeztuko dizuet. Orkesta honek oinarri arisko instrumentuak ditu, baina tarteka instrumentu elektrikoak zein ahotsak ere erabili izan ditu. Ohikoa da mundu sinfonikoa eta rockaren elkartzea, hainbat adibide izan ditugu orain arte, baina askotan emaitza ez da izan espero bezain ona. Ez dut uste urrengo honen kasua denik, Mother Falcon orkesta hau esan duan bezala 2008an sortutakoa da, 6 bat diska kaleratu dituzte eta 2013an You Knew diskoarekin hasi ziren arrakasta ezagutzen. 2014ean MF Computer, Radioheaden OK Computerren bertsio sinfonikoa zuzenean grabatu zuten Austinen eta disko hortatik urrengo lagina da gure gaurko kantuaren bertsio sinfonikoa.
Come on, baby.
Biolin hotzak alde batera utzita, Jamaikan jaiotako reggae estilora pasatuko gara, baina estatu batuetatik irten gabe. Oraingoan, Nueva Yorkera egingo dugu bidaia, eta aipatu behar dizuet, bertan Easy All Stars kolektiboa sortu zela 21. mendearen lehen hamarkadaren hasieran. Kolektibo hau reggaea egiten duten musikaria osatuta dago eta daukaten berezitasunik handiena da disko ezagunen errege bertsioak egiten dituztela. Hasi ziren 2003 urtean Pink Floyden The Dark Side of the Moon diskoaren errege bertsioa egiten, eman ziotela The Dark Side of the Moon tituloa, eta 2006an bere bigarren ale horretan erabaki zuten Radioheaden OK Computerren reggae bertsioa egitea, eta oraingoan tituloa Radio Dread eman zioten. Eta diskonen barruan badago gure Karma Police gaurko kantu hau, Citizen Cop izeneko raperoak kantatuta. Citizen Cop Clarence Greenwooden ezizena da, bera ere Brooklynen jaioa, eta kantu hau esan dudan bezala Easy All Starsen kolektibonen barruan grabatu zuen Radio Dread izeneko diskortan 2006an. Beraz, hau da gure azken bertsiolaria, Citizen Cop.
Yeah.
Honekin bukatu da gaurko 11 izpilu bertsio saioa. Beste barik eta Mafrundia barkatuko didazuelakoan, ondo bizi.